gox yi batu gox yi xam sa waru gar ak wareefu ki ñank sa gox manam
bu len ko wante dopp na tayle
mairie PCR chef de quartier chef de village ak bajjenu gox yi ngir xam li soxali sa gox
assalamu alaykum mbokk jutteri gannaaw bonu santé sunu borom julli sayna muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam di jaar kilifa diine di ci jital wakar ahlul bayt rasul di ñaan wa jangu bi di ñaan tamit aji dawli yalla yalla xara aji nak ne sir mandem aji taw sikere gu to yalla yalla fugu sen bop njaba ji nek bitim rew sunu borom dafa len xewal bo no investi fi ci rew mi di ñaanal kep ku ne ci xat xat sunu borom gel na ci xat xat bobu kep ko maaju tamit sunu borom faccay aajo ñi ci kasso bi sunu borom jappal ban del wat njabot gi ñi nek ci yon dem ak jam fek fa jam ku jaay ku ne yalla nga jarle ku bu jeñ ku ne yalla mu lu jeñ ba dese wecit di ñaanal ñi ñu denk rew mi ak ñi ci pegg gi yalla jappal ba sen xel ak sen xat bi gën ci rew mi nu dafa ndoko loon wax un peuple un but une foi dafa am ñaar ño xam noko bokk moy sunu emblème moy guuy gi baaw bappi ngelaw ko fuk te dafa na lu bare mën nañ ko def ci penc mi sous l'arbre à palabre benen bi moy gende ñoko bokk ñun sénégalais te rew mi nak dafa ro développer wara jaar ci lu bare té nak émission baax ci wax ni fi dalal ay sénégalais ay patriotes ño xamné nek nañ fi nek bitim rew ngir suñu rew mëna dafaru foku dool ci loxam nak ñom ñu jublu ci walu li nga xamné tamit moy walu li nga xamné moy bay dund gi diko xamné tamit war fa kal ma sha Allah am nañ ci yaakar bu baaxa baaxa baax bay dund gi toujours nakay wax nak mëna né ak nan la wara mëna nek té nañu fekk fi ño xamné tamit dañu bokku ci loolu di yëngatu ci walu bay dund bi di yow ci tamit ci walu développement ci walu liguey ñoñu moy opération bi ñu wax tamit COP Meftah dina yëngatu ci lu bari kon bari lool dañ lay jox nuyo sen émission batu goxi ñu doga ñaa tamit ci laaji ñu fi dalal ki nga xamné tamit moy Ibrahima Diom di directeur général bi di fi dalal tamit Salim Ndiaye di secrétaire général bi di fi dalal Ababacar Sadiq ñaa momi tamit di yëngatu ci walu bi di ci tégal tamit Harif Lo momi tamit nga xam tuan tuar fakal ma sha Allah mom tamit di yëngatu ci walu bare 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 ci mbir mi tubarakal lool ñu bu waxtane te rew mi nak dafa na mëna waxtaan bu ñu tudul jigeen ñi dalu soti parce que jigeen no jëk no muju ay actrice au développement nonu di ay bajju ñu wax te daf tamit ñoo tamit dañu bok ci digge bi daan ci dalal ko xam tamit bayna waram mi ngi bay waram ñu ko wax madame maron awa saw mom tamit bok na ci jotaay bi kon nak dañu jëk jox tamit ki nga xam ni sax mom sax la wara jëk jox sax mu nuyo parce que moy jigeen mu nuyo parce que en afrique la mama c'est la mama afrique l'islam deratam jigéen ci jikutu kon dara nga jojju dox jigéen ni ba paré muy nuyo ba paré mo doga jox DG ak ñi soor def kon nak soxna maron awasen dal ak jam émission ci battre gox bi saw poule djéri émission radio sénégal
jeureu jeuf assalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi lay nuyu di len gëm di len sat di rafetlu téway radio sénégal fi ci COP Meftah donc ñoo ngi lay assi
shukrana lolo mama d'afrique wotena di bajjanu gox nu dox kilife gi ki nga xane moy ibrahima jonno mi yore tamit khilafa gi moy directeur général
assalam alaykum donc man ma ngi tudde ibrahima jonno ma ngi nuyu di len sante di rafetlu ci liñu wara waxtane tay man nak ma ngi bayiko bitim rew ñew ci dekk bi pour taxaw ci affaire mbay
jerejef de ngeen ko ma nga joge bitim rew déjà lolu ben parenthèse la rek kon nu dox kaddu ki nga xamné moy Salou Ndiaye di secrétaire général
assalamu alaykoum mbokk auditeur yi man maay tuddu Salou Ndiaye man maay secrétaire général Meftah ma ngi am contenté di bok ci waxtaan yi di ñaan ya lepp luñ fi wax mu jeriñ ñep
jerejef cheikh Salih nu jox ka article tamit Ababacar Sadiq nya mom tamit bokku na ci dara ji
assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi ziar ñep rawati na mbokk auditeur yi di len ziar bu baakha baax di len ñaanal yalla jamm di am contentement vraiment di bok ci émission bi di tewal la coopérative Meftah fi di ñaan yalla ñu tambaliko ci bismillahir rahmanir rahim yegaliko ci alhamdulillahir rabbil alamin
ba tane men nak benen ndaw moy Harif Lo Harif dal ak jam ci émission batti gox ci radio sénégal
assalamu alaykum wa rahmatullah donc pap charles gay ngi lay jaajeufal sa teway fi ci kurelu la COP MIFTA muy kurel go xamne fa yengatu ci mbiru mbay ak soxoli mbay donc bu dajale aussi ay coopératives yu bari donc ñi ngi lay dalal jamm inshallah
jerejeuf deeng ngeen ko ci ñeël ben bajjanu gox ko xamne tamit lepp ci ñom lay jik ñom lay muju parce que lepp lu mo daf ci wal mbay mi daf na amna fu muy joge te jigeen jambar fak tedd nañu amna moyen yo xamni teji twar fa kala mi bonami ci al ba ngay xam ken du jigen ni seyew fajar fi noy dem marché du poisson bir goxi presque gor nekut fi jigen nyaaf nek noy sam noy bay kon ñom bu amna ci kaddu baxa baxa bax mais avant lol nak li ko yengal ke pour dal wala fa ko wax dunu bu xam nak kof mahta lu ko taxo juk ak kal la soqeku ak nan nan ko fashion tere lan nan jotta dafagum ak lan nan bëgg def fi ci rew mi est ce mbay dund bi mën na nek ak nan la wara nek kon dañu jëk dal cadeau gi ki nga xamne tamit mo Ibrahima John limay jëk def dam lay delo ñukkal la nga joggé bitim rew ñu war fekk ci duna ay indien duna ay russe duna ay israélien duna américain nous sommes des sénégalais sun rew ñu noko wara dafal chaque patriote da fo sacrifice bayi lepp ngir jappel rew état moy yow moy man amna ño xamne sax états-unis ba nga deug xamna sax kuy présent parce que tellement ils sont à cheval te lepp ci jaar agriculture di la féliciter bu ñepp melone yow sunu sénégal jël ñam en tant que patriote dal la jam sen émission patriote nu wax cop lu ko taxaw juk
waaw li taxaw juk cop mifta moy légui aduna bi soko gisé dekk yu bari manam sénégal liñuy bay mënuñu ci dund té gouvernement bi day dépenser xaliss bu bari 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 si lo xamné suñu katan suñu souf suñu potentiel ak xalé yi ñi am ci dëkk bi ñom mënuñu bay lool non seulement ñi bay lool mais tamit ñi am liggéey bo xamné dafa liggéey bi dafa lañ di jox liñu soxla pour dundal seen jabot dundal seen mun ci jang mun ci fay seen dépenses yépp mun ci même yobbu seen xalé yi ñi jang bitim rew ba mëna déllu ci ba mëna liggéey ci dëkk bi loolu moy ñi taxa jox leneen di moy li ñi bëgg def légui moy lepp lu ñi lek muy céréal muy ciép muy mbox muy dugub muy blé ñi bay ko ci dëkk bi ba mu doy sekk ba mëna ci dund ba mëna ci jaay bitim rew
kon dal ci gattal moy sécuriser l'alimentation sécurité alimentaire mom la gëna gëm ko autosuffisance alimentaire
rox ci doli lolou yépp suñ ko défé xalé yi nek ci dëkk bi yépp képp ko bëgg ligéy di nga am ligéy ak ci lo mën ti japp muy mbay bi muy transformation muy mécanisation muy logistique moy dawal camion yi transporter muy stockage gérer magasin de stockage muy tamit liñu wax muy commercialisation muy di jaay di transformer di yobbu bitim rew tamit
wa lolou pour transversal la nu ñew ci ki nga xamne tamit moy Salou Ndiaye di SGB Salou comme ni ko Ibrahima Diom waxe tamit moy di ci upp moy mbay dundé bi yow en tant qu'acteur ci ce COP MIFTA mbay dund mëna nek mais est-ce que ci Dakar rek la yam wala dafa bok ci gox yépp
dédé du yam ci Dakar rek yaakaarna ni ci gox yi ci biir sax lañ ko wara gëna ma développer parce que xam nga Sénégal dafa nek dëkk bay wa bo sétlo liñ koy buñ koy xéma ci doomu adama lu ëpp juroom fukki ci téméru nit di nek Sénégal lu ko ëpp ay baykat lañ mais malheureusement duñu né état bi defu ci ay effort def na ci beaucoup d'effort mais xam nga mbeubet ak nang koy doxale té dañu sellu ci aduna bi aussi ñu préciser ko nek liñuy wax liñuy ci ñu yëngu moy coopérative dekk yu bari ci aduna bi mo leen taxa développer ñun ñu né dañuy sukkandiku ci ay coopérative dem ci fa nga xamné gox yi nga xamné fofu la ñu dekk fa nga xamné danaka liggéeyu kay dafa soxé ñu jëm leen organiser jappalé leen ba nga xamné ci biir coopérative yoy dañ fa sukkali mbay donc lekkolo lañu bëgg def ñi nga xamé dañoo am souf ñi nga xamé dañoo am doole ñi nga xamé dañoo am xam xamu bay ñom ñoo ñu dajal leen ñu nañu fexé ensemble ñu sukkali mbay buñu sukkalé mbay dinañu permettre ñu lijeenti problème yu bëré ci xamna dinañ ci ñëw parce que mbay mom moy bo sélé ci kom kom mbay mo ci jitu bo bayé ci ngay mëna dugg ci transformation ci ngay mëna dugg ci lénen ak lénen donc légui mu né nañu fexé ñuy bay dello ñëpp ci bay pour que ñi nga xamné sax dañu nekk fi ci tax yi yu melna suñu dëkk yu melna Dakar nek fi di nek ci commerce bi di daw ak son ba de nga xamne ñu ci bëré ci nord bi lañ fi ñëw tax bay bi ñuy def bay ñett wër te xam nañ ne ñett wëru bay moy wëru hivernage hivernage ndox mi bare wul bu ñu bayé ñett wër lañu bay dund dajalé tuuti luñu mëna dundé après lool pour mën ko mortal ñu ne xara ñu dem ci taxi wuti ñé nak ñun dañu organiser wu pour que ñooñu mëna tok fofu ñu fexé xol ñu wonaan fexé aussi maîtriser ndox bañé aussi di bay uniquement période bu nga xamné période nawet la mais di bay at mi yépp bay dundé mais aussi permettre ñëpp déluat ci bay bi xalé yi déluat ci bay mais nak déllu ci nak ci sen ciobare ak ci lu nga xamné dafa leen di jëriñ aussi parce que nañu dañu bëgg déllo ci aussi lool ñu bëre dañu yaakar né bay amul manam du amul njeriñ manam du sigil doomu adama ñun dañu bëgg nak wone nek mbay mën nit mën na ci duggu sigi am ci li nga bëgg am ci natangé am ci comme niñ koy défé fenen ak fenen bo démé États-Unis bo démé France bo démé Canada mais bay kat di ñoo fa upp xaaliss ñun loolu fi ñu ni am mifta am na xam xam bu nga xamné mën na organiser lool té loolu ñongi ci à travers programme yi xamna né bu ñëwé ba ci biir dañu gëna waxtaan ci programme yoy met en place
ci teunk fofu moy yeen ba ngeen freiner parce que tuñu nañu ba ñu freiner l'immigration nan freiner l'exode rural man ma tok mbat doxone am fa 100 francs wala sanosi am fa 100 francs moma gëna ñëw Dakar fi di am 125 non seulement la l'insécurité mais fofu tamit def na dañ ci manière avant tout nan freiner l'exode rural fekk leen fu ñu gis seen bop mais nak wax nga am solo fekk ñom lu bëgg ko la volonté kamul volonté bi ak amour bi defna lumu bugul bugu nga ne wer baangi defna gisul wer bi ko ken mon ci dara am ño xam nak da nga lay fay tegg continue dam ba tay ci walu bobu ma fatina wa mifta ñom dañu bugu dem développer mbay dundé bi sen lepp nak mu jëm ci walu mbay dundé ak diko jaay ak nana wara dundé ak nana wara bay ak lan nan ko wara jaay mais dafa laaj nak moyen Babacar li mu wax ni tay sa mbokk yi dafa am nonu laaj copper bi fa lay joggé ak tam nan ngeen wara mëna convaincre ban adamay ba baykat bi gis ci bopam ba xam gege bi legi da fa fokk mu joge nak ci informel bi ñew ci formel bi parce que mom fokk nak lool mo mënta ñak
am de wa dañuy am vraiment sawarte di ci sa laaj bobu ñu ci tontu parce que tay dañuy wax agriculture ñu wax bay tay bala nga koy def mu mëna jaar yoon fa nga organiser nit ñi ñu ne nak nan lañuy organiser nit ñi ñu ne dañ leen ni fekk seen gox goxadi donc parce que fa lañuy bayé regrouper leen waxtaan ak ñom taxawal fa ay kurel yo xamne danaka bobu batay yakarna gouvernement bu Senegal donc ñing ci wax chaque jour kurel bi ñuy wax coopérative mu neew doole trop fi ci sunu rew te bo xolé dekk yu développé ci aduna bi yeb bo xolé biñuy sen développement ñing ko jaarale ci coopérative yoy le ci mo xam ci coopérative yi nga xamantene tay mo gëna fess moy coopérative yi nga xamantene dañuy bay mais Senegal fi nak bo waxé coopérative li ci nit ñi xam mo bari wul mais bo xolé kurel gi nga xamantene tay ñun mom lañuy représenter muy la COP Mifta ñing ko manam commencé tabax 2004 2005 mo am agrément di organiser nit ñi à travers le Sénégal té defu ñu ci ben cho donc di organiser nit ñi ci ay coopératives ci ay cases yo ñukoy wax cellule d'animation économique sociale et solidaire di dem di waxtaan ak chef de village yi di waxtaan ak nit ñi nga xamanteni ñoo nekk ci gox ma pour sensibiliser len pour xamal len lan moy njeriñu bok ci coopérative lan moy njeriñu bok ci coopérative ba paré di and ak coopérative bi di bay parce que lool c'est très important parce que di ngay dem ci all bi di nga fekk nit ku yor soufam xamul manam gisul engrais gisul semence parce que mbir yi dafa xawa metti motax ñu ne ñun mifta dinañ organiser population yoyu de telle sorte que dinañ xam non seulement lan moy coopérative ak ban jëriñ la leen amal intégrer leen ci bir mifta defal leen ay formation ci xarala yi nga xamanteni mom lañu mo bes parce que yiñ doon bayé bu ñëk ak légui mbay mi dafa xaw outé motax ñu ne buñ leen organiser ba paré dinañ leen jox semence accompagner leen ñu bay après bu ko défé nak ñu xol répartition bi lool naka lay démé parce que di nga dem ci all bi fekk ben baykat bo xamanteni ah dina la man kat souf sangi bi mais awma luma roujé sama souf
juntukaay
amul juntukaay su ko défé bo bokké suñu kurel dinañ la wax né ah ni nga koy défé ba nga xamanteni tay ji né di nga mëna rouj sa tol bay ko té do am ben jafé ba taxna coopérative mifta limi meuna andi ci solution ci côté bobu bari na xétu bari go xamné xamna li émission bi di gëna sox dinañ ci gëna andi ay léral parce que tay bok ci mifta tay ndëriñ la parce que li tax mu doon ndëriñ moy ñi ngi sur le plan national comme nima la ko waxé té mbay mi rek mom moñu taxaju parce que dañu né dëkk budul def limi bay mu koy dundé du développer mu budul def lumuy bay diko transformer dëkk bobu du développer mu té dañu sétlu né 90% ci li ñuy lek Sénégal bitim réew la juggé té ëpp ñu xel ëpp ñu doolé xalé yi ñi ci dëkk bi na las defu ñu dara té ñu mëna organiser xalé yoy duggal leen ci kurel yu melné suñu kurel yi former leen fexé ñu lancer aussi agriculture mais nako jar parce que leen motax mané nako jar moy tay xalé bi mën nga ko jël tagat ko ci mbay ba nga xamantene limu wara am bitim rew mën na tok fi ci wétu papa mak yaayam am ko té di liggéey mo gën muy dem bitim rew jaar ci mbëk mi té nga xamantene ñepp xamnañ ni ah amna ñu yegg mais amna ñu bari ño xamantene ah dañuy dess ci ndox bi lolu di len ñaanal rek ñoñu yalla xareleen aljana té xamni du sen ciobare mais ñu gëna tagat ndaw ñu rek pour ñu mëna dess fi suñu rew ñu boole suñu doole boole suñu xam xam ñun ñepp daal di liggéey pour que suñu rew mëna jëm kanam wa
wax nga wax ju am solo parce que tamit lool nga wax effectivement ñun sénégalais ñun africains de nous am la flair bëgg la belle vie bëgg culture de luxe bëgg lu bax de qualité ba xéro bi xarit bi ngay dawal Salou Ndia amna R+3 nangam bitim lu ko jëlé wala té nak baykat bi mëna am R+3 mëna am ay paxéro su mëna paxal moy pajoro auto yu da maré yu mukk ci ajib yoy mais nak lool dafa laaj formation assistance mais nak financement amna ci wal ci wal bu wax nak yeen da ngeen financer ak mbordu financement ak nene mais ci lool nak dañu ci lox lepp copar na ci la xarif mbir mi nak dafa naalé fekk ñu sen gox convaincre leen noxum ne loxo nen ni koy waxete rek legatu nen dafa na yu bare amna wala amna yo xamne généralement yu bare dañ fi jaar mais nama yalla bal dañu échec car bare joxe milliards les maîtriser dama nan ka ñu bare dañu échec parce que ñu bare xam la ay millions nga genn jox len ko ben yoon dañ ci tek jawro du ci leneen il faut ko jox ku ko bëgg xam ko d'abord il faut que formation ak tagat mo taxit budé 10 peut-être matizal yo ñaar ci réussir te mënon na réussir bu yag yow yeen ngeen ñëwaat indaat benen air moy fekkale à la base parce que yifi dañ fa soppé Sénégal waratul jogé ci indi wat dañu wara jël fi di yobbu wat mais yoy def am ay conditions pour nga marché américain nation Ibrahima John ak Agora bi foara ak yu démé non Sénégal war na defante partenaire gagnant yow en tant que ko xam dem ngi ton ci walu copper bi nan na ni daxel non fu mu gëna wax sen coopération bi nga xam ni ngi tuddu Mefta.
OK merci beaucoup jërëjëf ci walu financement première source de financement bi c'est autofinancement là. On a boy ñëwé ci dans la coopérative dafa am liñ wax ay cotisation boy sogué mais bala nga wax cotisation il faut adhésion hein nga wax ay droit d'adhésion nga joxé ko bo benen nga koy joxé ensuite chaque année nga def une cotisation annuelle mais lool moy première source de financement bi donc ci à travers les membres ensuite on a ce que l'on appelle des appuis qui peuvent provenir ce que l'on appelle des mécènes ño xamanteni dañuy gis né li buñ ci dougalé xaaliss dina mëna dimbali jeune yi pour ñu mëna am liggéey. Troisième source de financement bi moy à travers parce que banque yek yene structure de financement yi parce que ñun on a ce qu'on appelle une potentialité pour pouvoir capter ces financements là notamment ak foncier bi nga xamanteni mom lay sunu membre di am ak yenen valeur ajoutée yenen actifs yo xamanteni mom lañu détenir pour pouvoir capter les financements donc en grosso modo lool moy pool de source de financement bi nga mom lañu am pour mëna accompagner les différents programmes que nous avons bien sûr ñu bari dañuy tok di laccé mais yeen nak ngeen def pour financer seen programme mais c'est simple parce que fondamentalement bu féké né ñëpp adhérer nañ ni ñu bari adhérer nañ dinañ ñu permettre ñi am un fonds considérable bo xamanteni bu len dinañ mëna permettre ñi lever des fonds pour pouvoir acquérir soit le matériel et tout par exemple pour gisé tay Mifta position bi mu am au sein des autres coopératives au niveau national c'est une plateforme bo xamne dafa regrouper l'ensemble des coopératives fi ku fi nek membre coopérative madame buma jël exemple ci madame Maron tay mom mi ngi nek COP 3S ben coopérative ay femme la ñoo xam ñi liggé ci walu transformation maintenant en même temps mu ñew liggé ci plateforme bi nek ci secrétaire général adjointe donc pour wan la ñun fi ñi nek ni COP Mifta moy day xol coopérative yi xam ñoy suñu membre nak lañuy def pour accompagner len am naño xamantene fondamentalement dañu ils ont ce qu'ils ont besoin c'est d'organisation et de réorganisation parce que ñu bari sen problème fondamental moy xol nak lañuy def pour soxali liguey bi pour pouvoir atteindre nos objectifs am naño xamantene bi sur le plan technique dañu am ay fay duñu mëna xam quelles sont les modernités les rudiments techniques qui existent parce que actuellement bo démé des pays comme Israël amna ay techniques yu fa itti comme le goutte à goutte et d'autres types de techniques yo xamantene bi ñun bu fekké dañ koy ignorer duñ mëna bénéficier wu duñ mëna jappalé convenablement sur ñi nga xamanteni ñom ñoy sunu coopérateur yi donc en grosso modo la formation elle est fondamentale elle est même primordiale parce que bo xolé sa Mifta limi liggéey gëna liggéey formation action incubation ak accompagnement incubation moy lan ñew fekk ño xamanteni bi structuré wuñu nga structuré len après jëma chercher les moyens et accompagner pour l'étude de leur projet chercher des moyens ñom tamit ñi commencer par la cotisation comme liñ wax légui les premières sources de financement élaborer le business plan outil les sources de financement accompagner les pour une meilleure gestion des activités parce que notre objectif c'est quoi bu ñu fekk ben organisation mu nek à un niveau A ñu mëna ko accompagner pour mu ek à un niveau B pour que d'autres membres mëna aider adhérer à cette coopérative voilà
fofu dafa nané ko question de sensibilisation là parce que sénégalais dafa am ñaar lo xamne bëggunu ko laal sen poche tay sanction boudé am néna sanction administrative mais sanction bo xamné lélé nga laal pécuniaire ko ci amende li dafa na bu légué dana daw ngir amende bobu c'est très bien mais benam tamit il faut que nit ki tamit def entrepreneur actionnaire la génna ko param participer carte après ñatt la wara mëna day ba nga xam tamit xel xalat dañ ko mëna atam ci après
bo xolé cotisation annuelle globalement c'est pas plus de 10 000 francs am lolu bari wut ben yon ci année bi ñi lay génné 10 000 francs yoy du luñuy lek wala luñuy nan da fay ñew ci accompagnement ci formation les déplacements yi Mifta di def à l'intérieur du pays jogé fi dem ba Casamance wala Kédougou wala Saint-Louis tout ça c'est pris en compte même si du doy bu fekké amna lénen luñ ci motali Mifta mo koy lidjentil bokkom à travers des partenaires pour ñu fekk ci ces coopérateurs à la base xol lan lañ soxla geustu ko dal di retrouver les financements nécessaires pour pouvoir les accompagner
ci bafata sunu gane tay yi sen mission batte ko yi ñun fi dalal moy ñu yëngatu ci walu mbey dune di ay ndaw di goor di jigen moy cof moy Mifta ñu xamanteni tuba afrika li leen tax jog moy agriculture bi gën ko soxali wat marque senampan mais nek loolep senegal don tam wax pagne de la ménagère lu mu yomb yomb lu mu cher ka ca wañ bu ko yegulé soxna yi rek defna dana mer ci goor ni tay nak fo xamni badjanu gox la di ko dia bax de madame Maron Awosow yeen duma jël sax ci wal de marché bi mais da ngeen am action bu am solo bi ngeen jouer ci walu mbeytu bi parce que matière prime des fois dañ ñew ci ngeen transformer les produits locaux yi diko defarat diko transformer bon mën ko def jus wala ko defarat la meex dan ko mëna consommer yow ban jangat am ci wal bobu ak lan nga wax sama bokku jigéen ni en tant que tamit actrice ci groupement bu melni
OK jërëjëf di gërëmat rek di santat bi ngeen ñu mëne wonalek jamono bu nit ñi xam ñu gën ñoo xam donc ñun jigen plus particulièrement jigenu Sénégal mo yoré wañ bi ku wax wañ wax lek wax dundal ñun d'habitude boy xol Sénégal jigen ñi dañu mësa organiser sen GIE yaangi fi sen association yaangi fi rien que rek set ba xam naka lañuy fexé ba famille bi mëna dundin bu baax ñu dugg ci agriculture organiser wu en GIE di produire ay semences di defar ay semences di bay di transformer di consommer sen de valeur bi yeb jigen ni en general ni se gëna bari ñom ñol ci lañu nek légui bo ci transforme jigen Sénégal ni se gëna bari sen jang sori wul en quelque sorte ni dans les zones rurales ni ñi organiser sen jang sori wul mais am nañ expertise bo xamné tay ji ay industriel lañu ku la né transformation jang ba mëna transformer produit yo xamné dañ koy lek koku
ki industrie nga yoré ba taxna liñuy bay bu baré Sénégal mën ci dund suñu famille mën ci nat Sénégal mën ci nat ba taxna ñun dañu né transformation bi moy suñu priorité suñu priorité parce que bo transformer tay dugub ka mënul won sox mënul won wol mënul won moñ boko defé sachet dugub tay mu defar ko jox na njabota mu lek njabot gogo xam lan moy dugub nga jël jus yi jus buuy nga boko toje transformer ko def ko jus def ko sirop njabot gi man ko lek et puis c'est sain c'est bio da fay faj liñuy faj yeb mu ngi ci ñun fi Sénégal ñun nak jigen yi ñoy garant lool à travers la culture l'agriculture muy xamné lu am solo la jigen ñi ci gëna bari bari amuñu liggéey lolu ce sont des sources de revenus ce sont des emplois que yu ñuy créer jigen ñi ñu ci gis seen bop yu baaxa baaxa ba légui jigenu Sénégal taxna ba ñu xam lan moy jus de bisap fo toll bo démé Europe bo laajé table yi bo gëna cher té pourtant ñong koy bay fi jigen ñi ko transformer en général diko yob ñu bëggoon nak à travers la COP Miftah ñu mëna am ay genre unité de production yo xamna yu moderne la unité yi day dem ci production bi transformation bi dem ci consommation mais aussi wax nga ko sank ay agora ak yoy ñu mëna intégrer les marchés externes pour faire connaître les produits sénégalais c'est extrêmement important pour vraiment participer à la balance commerciale parce que dañuy importer des lek té liñuy lek té ñu mën liñuy lek yépp mu ngi fi jigen ñangi fi moyen yoyu nak ak encadrement yoyu nak la COP Miftah taxaw pour que jigen ñoñu mën ko am Sénégal yi mëna dund gu baax mëna lek liñuy bay mëna parce que aussi c'est une habitude alimentaire bo xamné jigen ñi dañ koy def ci population bi tay ji bo jëlé sa dom tamal ko lek lax tamal ko lek ciéré tamal ko lek ndambe ëlëg ak sibi du wax ci pizza dara du wax ci hamburger dara té loolu ko gëna riche donc ñun ci sens bobu lañuy démé dafar suñu mbay dafar suñu wéral suñu population dem créer des emplois pour les femmes
limi seigneur madame maron wax nga wax jom solo amna yo xam sax bëgguma ko tuddu mais peut-être suma duñé rek daanu xam l'origine parce que bo daan ki affaire bi mu jëg Suisse magie parce que da nga daan télé yakamti fajar affaire bi da nga daan ciap ciap da mu saf lool mais légui suñu togg yi franchement parlant togg yi il s'agit de bien manger et mieux manger lek gu neex lek gu bax ban mo ci gën bu bax wala bu neex bu bax gën té nak mën nañ xex lool bu mu génni fi koku dama ñaan état mom daan ci waxtaan walu publicité yek ak yoyu ñu sé ñu koy mëna doxal mais def na ma boy bu cëkk ba engrais bi dafa daan ndaw lu bax bo dé yi da xam ni ki chupamel la ki carotte la geejgi gi ak ki najil tak ci bu mu duggal ko ci cinli bo tollé ay kilo ba nga xam ci ci bu jël wala mbaxlu salu mu ngi ni mais légui loolu da ngay lék do xam sax nu mu démé parce que yeen nak am ngeen ci ciir bu am solo yeen en tant que jigen
waaw loolu wax nga dëgg parce que jigen moy dundal waxna ko sank moy jëm dundal famille ba taxna ci liñuy bay lu gëna neex loolu li nga wax ni sax mu ngi fi parce que mën nga togg ba paré té do ko ci def té loolu yépp ci agriculture mën nga togg ba mu jeex bo démé ci geej ga nga am lo safalé nga dem ci tool bi nga am lo safalé nga def sa ci yek jox say ñëwoot ñu lek go xamné bu mu ci ayib la té loolu suñu mam yi loolu lañ dundé ñun ci loolu lañu maggé ñun kay ñun ñoy génération bi nga xamné dañoo tayal bëgg def lu gaaw yek légui jox légui ñu lek ñu né a neexna fekk liñu lek mom wërul dal donc ñun tamit ci loolu jigen ñi en tant que tel dañuy xex loolu pour que li nga xamné ñun mën nañ ko safalé suñu ci ñu kay bay diko duggal ci cinni diko jox njabot gi diko lek
jerejeuf madame maron koku mom xamna dama nan tamit badianu gox yi legui sax man nga nek intellectuel tok sa keur avec Miftah man nga def la cuisine à distance yow man nga tog xam nga ko fek jeul nga produit Miftah formata sepil 15 minutes jotna nangam parce que mo produit yo prêt à consommer lepp c'est la qualité c'est l'hygiène bonne lek ni hygiène bonne hygiène ni wergu yaram te bio bi ngi ci wax dafa nat bëgg na nak président direct nga wax lu bio parce que ñu bari xam lu bio yow en tant que jarafu Miftah dafa laaj moyen de nga ni ko ñom Sali waxé ni ko ñom SG waxé ni ko ñom Ababakar waxé ni ko ñom Temet Harif lo waxé mais lo lepp yoy nan ngeen koy wuté ci walu bop est ce que tamit wax ngeen parce que l'homme solo Sénégal moy organisation xamni sen kay di moy lool jaar na fu mu wara jaar ministre de l'intérieur té dafna nak affaire bi ci apolitique c'est le sens de la patrie yom nek bitim rew c'est expérience bobu nga yor dafna bo ñewé bo ko lek ak fi daf ko tel ñew ñu melni dafna dina wara mëna jëm kanam ci walu financement bi la gëna bëgg wax tamit nu gën ci suxat ni ñu bax
wa jërëjëf xam nga lo gis pour mu dox il faut mu am organisation bu taxaw il faut mu am yeen juntu kay mom nga wara wut pour lolou mu dox té juntu kay yoy juntu kay bu nek da fay da fa ki il faut nga am xaliss pour jënd juntu kay xam nga amna compétence yo xamné ñun mën nañ ko indi suñu bop mais amna yo xamné muy juntu wayu mbay juntu wayu semence yoy yep juntu wayu engrais waaw da fa laaj xaliss waye ñun niñ ko défé amna juntu way yo xamné ñun ñoko financer suñu bop waye so gisé sénégal amna juntu way yo xamné amna fi ba paré mais dañ ko négliger
moy yan naka
han
naka sa
la waaw xam nga amna ki naka tudde nit ñu bari ak seen doole mu nañu commencer bay waaw xam nga so gisé ci yenen dëkk yi ay Casamance ay Sédiou xam nga association yi so leen bolé mën nañu la bayal ay 10 20 hectares parce que dañuy organiser wu par exemple ko am 10 hectares ñi organiser wu ben semaine bay ko ben mu jeex ñi demat ci benen bay ko xam nga lolu tamit gaaw na waye tamit dafa metti amna lu gëna yomb moy mécanisation bo xamné dafa adapté ci ki ci environnement bi waaw parce que amna Sénégal am ñoo xamné ñi ngi défar ay juntu kay yo xamné li dafa ci école yi yoy mu ñu ko utiliser waye ñu bari dañ ko utiliser parce que dañuy fogné nga jëndé ben tracteur bu reuy rek dana sorti le mbir alors que so jëndé tracteur il faut nga def ci essence su pané il faut nga réparer ko té réparation yoyu xaliss bu bari la té ñi nekk ci ki bi ci gox bi amuñu mënuñu dépenser ay moyens 500 000 wala 1 million pour jënd ben pièce bo xamné worul len nek kiko mëna réparer sax dina ko réparer waaw kon dañ koy def fenen ñun li ñuy def motax fu ñu dem il faut ñi former ño xamné
su machine ba pané
rek mënañ ko réparer ci tang moy réparation de mécanisation de proximité xam nga ñoo il faut ko former len xam nga gis na fi xalé yu bari ñi ngi réparer moto waaw liñ dañ di jangal pour ñu réparer tracteur digënté bobu warul ki loolu mu nañ ko def loolu il faut ñu former len ñi def ko mais tamit il faut ñu former len pour ñu dawal tracteur mais li gëna am solo légui wol yek ñi def tracteur yo xamné day jël essence mais dañ koy def tracteur électrique xam lu tañ koy def tracteur électrique parce que tracteur yi daw ak ki ak essence ak huile suñu dem ci tool bi su tracteur yi xawé panne dañuy sen huile bi day sen té huile bi day ray tool bi waaw lolou motax ñu né dañuy tourner ci ki juntu ka yo xamné d'abord du ray souci waye pour engrais bi yo lañuy def so gissé garab bi nek ci Sénégal so ko répertorier yu bari lay fajj mais defna yépp dañuy fajj waaw té amna légui ño xamné ñi ngi défar engrais bio ci lolu nak dañuy wara djublu pour fepp fuñu dem bu bay ñi won len nan lañuy défaré engrais bio yoy parce que amna ñi compétence yo xamné ñom mënuñ ko def mënuñ ko jàngalé mënuñ ko sensibiliser té amna yo xamné déjà mi ngi ci YouTube waaw comme ça luñuy bay ni doon wax légui il faut mu set souf ci il faut ñi maintenir ko mu wagna yaxu waaw lolu motax li ñi bay mu wara sakkan mu wara doy té soko léké do fébar waaw légui lénen walu financement amna ñoo xamné à travers cotisation yi koku moy minimum financement mais amna yenen tamit yo xamné il faut état bi taxaw ci moy li ñuy wax infrastructure critique
moy lan
infrastructure critique moy magasin de stockage d'abord moy tali par exemple benen bi gëna am solo moy nan koy waxe maîtrise de l'eau moy affaire forage parce que so gisé ay dëkk yo xamné ñom ci nawet rek lañuy compter té mënu fa def forage dëkk bi yëpp mën am ndox na am ndox bu ñu naan ndox bu ñu bayé jigéen ñi def maraîchage ñi def at bu jot ñi bay lo xamné suuf ci fofu daf ko nang waaw légui forage yoyu il faut mu and ak panneau solaire waaw xam nga do ko def ba paré pour mëna pomper ndox mi do mëna fay courant waaw parce que courant bi dafa cher trop té Sénégal yalla may ñi am naaj fo dem naaj ba nga fa kon panneau solaire yoyu mu nañ ko def et puis formation panneau solaire pour les jeunes c'est très simple pour nga def ko am na ñu bari ñukoy def mais dañ leen di former ñi def panneau solaire yo xamné dafa bari pour ñu mëna utiliser yoyu même au fond fin des villages ak lu muunte am panneau solaire yoyu dañ wa mu dimbali mbay mi waye dimbali yeneen yi tamit ak école yi yépp wa su wesso lolu na infrastructure critique moy tali yalla baxna Sénégal ñom ñi ngi def tali fu nek waye dessna parce que fini baye ak fi tali principale yi nek yenn say dafa xawa sori xam nga suñu biñu dan def campagne mango yi toli mango yi fi nek dafa sori trop té nawet bi su joté pour camion yi dem fofu da fay xawa jafé il faut nga am ay tricycle waaw té ñepp am tricycle waaw légui gouvernement su mënon dimbali tamit moy tali yoyu piste yoyu ñi défar ko bu baax nawet baña nawet ndox baña ndox c'est praticable côté mëna ñi dem di delu ci waaw day faciliter lool tamit yenen moy infrastructure critique xam nga li ñi wax ay agropole projet yu bari yi def plateforme ak agricole transformation yoyu yeb gouvernement bi def na financement mais li ñi wax ba tay dara dox ci parce que ñun dem nañu visiter yoyu yeb agropole sud bi ñi wax biñ fa joggé am na ñi avril ñi ngi nekkon ci fondation yi té koku depuis 2018 la woon paré xam nga lolu tardement bu bari la lolu mo woron transformer muy mango bi muy anacard bi muy yenen fruits et légumes ay bouye ay torok ay madak waaw xam nga lolu tardement bu bari la waaw lolu gouvernement da faru jog waye parallèlement ñun fuñu dem dañuy def luñu wax des zones de transformation industrielle au niveau communal waaw mu na nek niveau communal wala niveau départemental luñu bay fofu muy fruits muy céréales yoyu mu nañ ko centraliser fofu pour transformer ko fofu comme ça da fay réduire charge de réduire charge yi et puis conservation xam nga par exemple mango bi soko dagué légui warna yexi fum wara démé ci marché bi mais su fanané ki yak ki rek bala mu yexi ak tangay bi da yak mais lolu yépp mënuñ ko transformer sur place transformation primaire ñu wax transformation primaire su féké amna yenen industrie yu nek au niveau du Sénégal waaw au niveau régional mënuñ ko yebbu fofu pour def transformation finale emballage en paqueting yépp ba paré do ko jaay fi wala jaay ko bitim rek waaw
mais tolo nga faté dana ñëwaat ci loolu sax avec EG mais xam nga waxon ko légui Ibrahima ben affaire dafa am mais ci wal formation bi xam nga dafa am ben problème bu reuy fofu xamna dama nañ état rek mëna leunkuluk ak yeen parce que am yo xam dem ngeen que avec les EG bandé ngeen trouver problème yi kon état bu lay accompagner won même avec sen service technique wala sen service financier ni que budget bi ka no len ko jappalé parce que xam nga am ngeen technicité bi am ngeen xagn bi on vous accompagne en vous donnant tant de francs koko déjà c'est quelque chose bénéfique le pour état bénéfique le pour yeen bénéfique le pour wa goxba baykat bak samakat bak natkat mais dafa ben bo xamne dafa am mom la tudé problème traditionnel moy walum ten forage denk ko xamne arif lo deuk maam la mo fa nek ten ba amna tama problème san aussi légui mom mokay gérer mais xarif le des fois pan dana fa tok ay wèr du ko meuni lijeenti or que mënon nañ gis kenn ko xam pièce fi mëna ko jël mu def ko lénen certain dal ñu nokay gère familial lélé ndox ma yok ak tamit amna yene parti ndox yi ñoo xam sax ñoo nañ na fa joggé bëgguma tuddu tour mais des fois nak am ñoo xam ni dañ ko fekk su melna xarif ya koy gère mën ko gère du am ben problème ñooñu est ce que mo leen fa bayé gën leen formé wat ñu gëna gère param ten bu parce que tek mbay ndox la nacc ci la ak tamit li nga wax yoon bi tamit amna route boutimé amna route bo xamné dafa ban ak yu dem yeb mëna ci kilé ñaw non mais demé jik ñu ci bi nga xam yoomi da nga joggé bitim réew nu wax ci marché ogara bi pour nga pénétrer que c'est pas n'importe comment parce que les Américains sont exigeants da fa laaj le barré le sérieux la rapidité marketing emballage bi hygiène da fa am solo man nga valeur 1 milliard wacce ci boté bi wala ci port bi ne inspecté ko ben yaqku da fa na tu perds trop le marché comment pénétrer le marché agora
waaw lolu wax nga deug parce que bi agora di commencer man tamit j'avais participé à ça amone ñu bari pays africains ñu ñew ben expérience bi ñi amone moy ben dëkk bu gëna reuy ci Afrique dañuy indi sen produit bi mi yexé fofu bala mu yexi ci transport bi affaire bi dafa transformer mu fermenter bobu dafa fermenter mais bi mi yexé doon bi dañ ko jël yépp san waaw parce qu'il n'avait pas bien par exemple à Jang pour nga exporter qualité bi lan la wara nek koku formation bi fofu la wara ndem ñoo ñu kenn jangul lan lool benen bi benen dekk dañuy defar ay diwtir ay po niñ ko tejé bala affaire bi yaksi ki bi sen diw bi sen loolu yépp ñi jël ko ñu sañ xam nga loolu soko defé kenn ko am dem na def na dolem yépp financement yépp ba fay transport ba muy yexi ñi jël ko sanni ko ko do metti waye structure locale yi ñom ñu ron informer parce que agora les procédures ñom wax nañ leen ni lay démé para muy yexi mais comme li wax marché bi dafa ubé ko parce que dañuy soxla produits africains yi dañ ko bëgg promouvoir mais ñun il faut ñi def ci tamit suñu xam xam suñu doolé pour luñuy yobbu fofu nit ñi mën ko lek parce que liñu nek fofu ba nga koy lek il faut nga xam nu mu démé il faut nga lire ko mu bañ la fièvre parce que su la fièvre soxlu bu reuy lay indi xam nga fi ñun suñu lek suñu def emballage dina fi Sénégal la waaw jarul def la mu lañ ko dana jaar nit ñi nañ ko jënd parce que fam ño xamné mu nañ ko xol duñ ko jënd mais majeur partie bi ñom dañ ko jënd parce que amuñu benen pexé waaw mais feulé pexé bañ ñak pexé bu goko lek dem hôpital lool moy li gëna am sop donc bala muy dugg fofu il faut mo remplir condition yépp et puis emballage bi il faut mu nekk lu set il faut mu nekk lu présentable parce que soy def dara li ñi jëk xol moy sa présentation sa emballage bi ak liñ ci bind produit bi lan ak lan lay def ak ban ingrédient mo ci nekk ndax certifié na bala ñoom ñu lay bayé nga duggal pour dougal yomb na parce que chinois ak yow ñep ay inde ñi ngi dougal yo xamne qualité bi c'est un pas désiré waaw mais ñom seen lobby c'est différent mais ñun il faut ñu def effort bo xamne luñu jaay fofu rek il faut mu remplir non seulement condition yi so gissé boîte bi rek nga ni li dina ko jënd muy marketing donc le problème de marketing il faut ñu def ko mais aussi il faut structure bi nek Sénégal qui est chargé donc de muy faciliter commerce bi produit agora di dem fele ñom tam il faut ñu def sen liguey parce que ñu tek ci bureau rek yeen ngeen tok di xolé wala su nekké agora yeen rek yeen ay dem ak quelques xawma na petit sachet dem représenter du ngeen def dara fofu parce que lolu gis nako duñu jaay dara ñi yegg fofu rek dem tek fa affaire yi ñi ngay dem jëndi fi ñi ngay jëndi fa ñi ngay dem ci centre commercial yi ñew tax tok tuti bëssu ñi bi ki ñu jël ay carte de visite ki dem seen yoon duñu créer benen opportunité pour produit mais mënu ko def sax ci ay catalogue waaw comme ça ñom ñi mëna ñew dimbali la pour def ay partenariat ak yow pour produit parce que dañuy gis buy dafa am jëriñ moringa dafa am jëriñ sidem bi dafa am jëriñ lo gis fi amna lu muy fajj te ñom xam nañ carité bi yépp ñom dañ ko soxla mais lolu suñ ko présenté ñom so démé di nga gis ay partenaire yo xamné mu ñu ñëw liggéey ak yow développer ko fi waaw même su féké matière première bi la mais lolu day créer emploi day créer des valeurs day créer des sources de revenus pour ñu nekk fi et plus tard ñun ñu développer ko def ci lu gëna am solo que ñom dañuy bayyi légui ñun ñu def lépp dañuy yob rek produit fini
koku xamna dance gëna ñëwaat ci loolu moy suñu première partie sen émission Bat Gokhi fofu mënañ fi jangat que déjà opportunité pour état lënkologi toujours yag na koy wax ça fait des années waxna que ministre wax son excellence que ñi bu ñi dem foire bu dé 10 personnes ne 8 donne des acteurs état mëna donne 2 accompagner len sur le plan diplomatique la couverture ak sur le plan conseil technique mënañ ci and ak ñom mais ci les yépp ay crédit noko wara def loolu def na foire international loolu wone jenn parce que expérience bi nga genn déjà mëna ci jangat du bare kon nak suñu première partie ni fi dalal tamit ki nga xamni moy Ibrahima Dione directeur général bi ak tamit ki nga Mohamed Saliou Ndiaye secrétaire général bi Ababacar Sadir ak Harif Lo ak suñu jigen Mam Maron Awa Sow Madame Marona kon nak sen premier partie mission Bat Gokhi wa Kof Mefta non dal kon nak nu bané programme Radio Sénégal
Batu Gokhi Batu Gokhi xam sa waru gar ak waré fuk ñank sa gokh manam
bu len ko wanté top na tayle
mairie PCR chef de quartier chef de village ak badjinu gokh yi ngir xam li sokali sa gokh